Dobrý večer, vážení posluchači a diváci, vítejte u živého vysílání pořadu Pozvání přijal ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešním tématem je energetika v době rostoucích napětí. No a Německo, to se dostává na hranici bezpečnosti se zásobníky plynu pod 20%. Česká republika má sice situaci stabilní, ale také s nízkou rezervou. Do toho končí těžba uhlí, probíhá nevratné uzavírání dolů, omezení dodávek přes Hormuzský průplav zvyšuje ceny energií a napětí roste i uvnitř Evropské unie, například ve sporu o ropovod Družba. Evropa zároveň odmítá návrat k ruským surovinám, respektive Evropská komise, a zpětně přiznává chyby v energetické politice, včetně odklonu od jádra. Výsledkem je tlak na ekonomiku, průmysl i domácnosti. No a právě o tom si dnes budu povídat s mým dnešním hostem, kterým je energetický expert Vladimír Štěpán. Vladimíre, pěkný dobrý večer, vítej ve vysílání.
Dobrý večer.
Vladimíre, pojďme začít Německém, protože to se nás týká dost tedy, co se plynu týče. Podle oficiálních dat Gas Infrastructure Europe klesly zásoby plynu v Německu tenhle ten měsíc pod hranici 20%, zhruba kolem 18% mají. A Bundesnetzagentur, ta sice označuje to zásobování jako takové za stabilní, ale varuje před možným zhoršením při ochlazení. A Sdružení provozovatelů zásobníků INES zase upozorňuje, že klíčovým problémem bude znovu naplnění zásobníků před další zimou, protože současné tržní podmínky nedávají firmám dostatečnou motivaci k nákupu a skladování plynu. No a celý tenhle ten systém sice zatím nějak funguje, ale s minimální rezervou a samozřejmě s těmi riziky, která jsem jmenoval. Já se tě chci zeptat, my odebíráme plyn jenom z Německa. Jaká ta situace dopadá na Českou republiku a hlavně jaká je prognóza do budoucna?
My skutečně odebíráme plyn jenom ze západu, z Německa, a potom se musíme podívat na to, jaká ta situace v Německu je, jak jsi říkal. V Německu podle svědectví lidí, kteří tam jezdí často, byla ukončena topná sezóna, to znamená v hotelích, doma si nikdo nezatopí už, ani kubík.
Ano.
To samosvědčí o tom, že ta situace není dobrá. A jak jsi říkal, Němci říkali, pokud ta naplněnost zásobníku klesne pod 20%, že začnou regulovat. Takže tady to vidíme, jak to vypadá. A když se podíváme na tu budoucnost, jak jsi říkal, no tak odkud ty Němci mohou vát plyn? Když se zmíníme o tom Hormuzském průplavu, jaký má dopad, tak vůbec na energetiku, na ceny a na dostupnost zdrojů, tak vlastně dojdeme k závěru, že tam, když je to rozstřílené, ať už teda jsou to rafinérie nebo ložiska plynu a všechno, tak vlastně toto nejvíce poškodilo Čína, Indie, Jižní Korea, to jsou hlavní odběratelé energie, to je ropy a plynu, právě z toho arabského světa, kde to je rozstřískané, že to bude trvat rok, dva, než to dají dohromady. Co to vlastně způsobuje? No tak USA se to netýká. USA, které tam vstoupilo do války, vůbec není závislý na Hormuzském, tohle mě jako překvapuje. Oni vůbec nejsou závislí na Hormuzském průplavu, protože oni těžejí nejvíce ropy na světě i plynu, jsou největší vývozci ropy i plynu na světě, tak jich se to netýká. Tak co tam je? A Čína, která je v kritickém stavu, pokud jde o zásobování, vlastně udělala to, že stáhla plyn z Norska, který měli do Evropské unie, stáhla veškerý plyn z USA, který také šel hodně do Evropy a přeplatila ho tvrdě. Když se podíváte, kdo jiný může dodat plyn, no tak je to Katar, to jako těžko. Obdobná situace je u ropy. Takže vlastně ten výsledek potom je, že ať budeme kupovat Německo nebo odkud, čikoliv, tak to, že máme ceny 8 korun bez DPH u plynu, řádově na burze, tak to, tato krize iránská vedla k tomu, že se to zvýšilo na dvojnásobek, na těch řádově 15, a jsou takové úvahy, že by to mohlo stoupnout až na 50-60 korun za kubík, v případě, že se Iránu podaří ještě řádově měsíc ponechat uzavřený Hormuzský průplav. Jak jsem řekl, Evropa nemá kde brát, takže na tu Evropu to dopadá nejvíce. Jo, tak to je teda jedna věc. Pokud jde o ropu, no tak víme, cena benzínu nafty byla přes 30 korun. Dneska už je cena nafty někde i 45 korun, mluví se o 60 až 80 korunách. Pokud ta krize zesílí, to znamená, že Iránci budou úspěšní ve svých cílech dále rozbombardovat tam ty všechny zdroje na arabském poloostrově, všech těch 6 řádově států, kteří jsou dodavatelé, že to není jenom o uzavření toho průplavu, že tudy nic nepropluje. Tam to je o tom, že to bude fyzicky chybět, protože tam vlastně tudy třeba se dopravuje i tím průplavem, to je řádově 20 milionů barelů ropy denně, celková spotřeba je 100 řádově, jo, tak jenom vidíte ten dopad, co se týče té dopravy, a teď ještě, aby bylo co dopravovat, protože rozstřílené jsou i tankery. Takže kdo podporuje tuto krizi, tak nevím, prezident Trump je optimista, myslí si, že obklopí tankery svojí ochranou, svými loďmi, a že tedy se nepovede Iráncům ty tankery potom zničit. A to nás teď očekává. Ku podivu, i z té západní Evropy se k němu nikdo nepřidal v podstatě, že by na jeho stranu a šli do toho, protože Irán řekl, kdo tam pošle letadlové lodě, z Británie, Francie, nebo Zelenský, že tam pošle drony, tak přiletí rakety až na Kyjev, my tam ty rakety máme s tímto doletem. Je to i na západní Evropu, je to i dočero možné. No, takže bych řekl, že naši politici už by měli začít být hodně opatrný, že kromě ukrajinské války je tady další válka, která se zdá být vzdálená, ale její dosahy díky tomu, že ty Iránci jsou mnohem schopnější než ty Ukrajinci, co se týče odporu či mocnostem a schopnosti zasáhnout vzdálené cíle. Takže to je jako tahle ta situace, a my tedy budeme uvažovat, jak naplníme ty zásobníky také. My máme něco kolem 20% v zásobnících, to se také bude vyprazdňovat, teď má být pod nulou, přes den teplo, v noci pod nulou, bude se to tak, jak to bývá v tomto období, střídat. Oni by se ty zásobníky dali naplnit, ale on nebude moc čím. Když se podíváte na denní tok plynu do střední Evropy, tak vidíte, že ta situace Německa je více než zoufalá.
Ano.
Skutečně, ty jsi sám říkal, třeba Berlín, elektřina pro Berlín se vyrábí z paroplynových cyklů, to znamená z plynu.
Ano.
Téměř 100%. Určitě bude priorita, že teda, aby ta elektřina, když vemete, že ta síť musí být vybilancovaná každou vteřinu, a jediný zdroj, který to dokáže, jsou paropliny, a oni nic jiného nemají. Protože to, ty obnovitelné zdroje, to je absolutní nesmysl, to nevyrobí vůbec nic, když to je potřeba, ať už je to slunce nebo vítr. Takže jsou závislí na plynu. A ten plyn nemají. A nesehnali nic. Prezident Merz vydal taková protikladná prohlášení, jedno, z Ruska nic, a druhý, ano, z Ruska ano, obnovím třeba i Nord Stream. Požadavek prezidenta Putina je, ano, my vám dodáme plyn, ale budete kupovat v rublech a otevřete Nord Stream 1. Takže a ty státy, kteří, já už se chystám na to, co se šeptá, jestli ten prezident Putin se zachová stejně a řekne, všechny ty státy, které podporují Ukrajinu, už nedostanou ani kubík plynu, ani litr, teda ani tunu nafty a ničeho dalšího surovin, že Rusko je dodavatel mnoha dalších surovin, tak si nemůžu představit, jako z čeho vlastně tady ty další měsíce budeme, čím budeme topit, svítit a tak dále. Protože když nebude ropa a plyn, nebude ani elektřina. To je iluze. Elektřina je bezpečnější. Naopak, to je ještě rizikovější, má to mnoho nevýhod, ta elektřina. No, takže to je takový ten horší scénář. Já jsem na to musel reagovat, a sice tím, že jsem napsal na premiéra a ministra Havlíčka dopis, ve kterém jsem mu řekl, pošlete mě do Ruska a já vám přivezu do 2 měsíců plyn, mám smlouvu. A na tom trvá. A jestliže vy, pane ministře Havlíčku, jste jel někam do Ameriky a chcete ho přivést za 50-60 korun, tak jak se říká, když se nasčítají ty náklady, těžba Amerika, dodávka plus přes moře náklady plus přes to Holandsko nebo Německo, tak to skutečně mohou být tato čísla, tak si myslím, že by se to dalo získat 5x levně a hlavně spolehlivě. Vzpomeňme si na roušky. Koupili jsme si roušky, dodali se přes Německo, nedošla sem ani jedna. Myslíte si, když v situaci Německa dodáme plyn někde do terminálu v Holandsku, ten, který se koupí, myslíte si, že sem jaksi přiteče jediný kubík plynu? Já myslím, že ani ten jeden nepřiteče. Že to Německo všechno spolkne a vůbec se o tom s nikým nebude bavit. Takže myslet si, že seženeme plyn tam odsaď, tak je velmi nebezpečné. Já si říkám, že tak jako tak, teď to říká hlavně SPD velmi rozumně, ať je to jakkoliv s politikou, tak teď musíme vycházet z toho, musíme diverzifikovat zdroje a dopravní cesty. Když se na to podívám, třeba když bych bral tam na tom jihu, máte Maďarsko, pod ním Srbsko, malá země, ale je propoj přes Maďarsko na nás a to Srbsko nebere jenom ruský plyn, ono je taky zásobované s Chorvatskama. A z Chorvatska jsou to z LNG terminál. Znamená, dá se i tam, kdyby mě tam poslali, tak si v obědu Chorvatsko, on tam byl Petr Fiala, no tak to jsem viděl dopředu, že nic nedohodne, protože tam jel jenom jako show, aby teda ubezpečil lidi, že je všechno v pořádku a věděl, že nikdy nic nepodepíše. Stejně tak jako z Polska, my prostě musíme být závislí na Německu. Když nebude mít Německo, my budeme mít o to míň. Kolik je to míň než nula? To uvidíme asi brzy. Takže když tady budeme mít plyn a v Německu dojde ke krizové situaci, tak si myslím, že ty naše zásobníky se velmi rychle vyprázdní směrně. No a teď ještě musím upozornit, že nejkritičtější měsíc v roce, pokud jde o zásobník, není leden, únor, březen, kdy je minus 20. Je to duben. Duben byl vždycky po desítky let takový strašák, protože v zásobnících nula a najednou se objeví zima, třeba i 10. Takže to Německo se teď modlí, aby nebyla zima, aby nebyly mrazy, protože pak se asi ta jejich energetika položí. Nemá, kdo by jim dodat. A nikdo jim dodat nechce, vzhledem k jejich chování. Poučovat celý svět o moralistice a všechno. Veme si, to je ten jejich boj proti Rusku. Kdo vydělává na tom, na té iránsko-americké vládě? Kdo na tom vydělává? No nejvíc Rusko. Ale neumyslně. Prostě oni se do toho nepletou nějak, jako že by. A tak jako Amerika a tak. Do té míry možná nějak podporují ten Irán, to se mluví stejně jako Čína a tak. No tak to Rusko nejvíc vydělává, vydělá 100 miliardy dolarů. Stejně tak vydělává na protiruských sankcích. Když dodáte plyn, jste dodával za 4 koruny 100 jednotek a teď za něj dostanete 10, no tak prodáte jenom 40, nemusíte dávat 100, stačí vám 40 a máte to samý. Tak jaký dopad? Jenom se to přesměrovalo. Ty dodávky z Ruska do Indie a Číny. A teď uvidíte, jak raketově Číňani nastaví ropovody a plynovody z Ruska svým směrem. Protože to je jistota, to je napojený na ložiska. A pokud někdo dělal obchod s Rusama, což já jsem dělal, ale nejenom s nima, aby se někdo neplet, byla to i Anglie, Norsko a všechno, takže tam prostě to, co se napsalo, To se vždycky dodrželo. Tady u nás jediný problém byla doprava přes Ukrajinu, jinak by ty dodávky byly plynové. Takže ta situace je strašlivě zamotaná a nakonec to, co tedy se objevuje v tisku zcela běžně, je, že všechny státy Evropy západní už sedějí v Rusku a vyjednávají o dodávkách ropy, plynu a všeho. A oficiálně Uršula naše slavná píše na všechny strany, ani kubík plynu, ani tu na ropy z Ruska. A ona to píše dál, že tak strašlivě. Celá politika Evropské unie se dělá jenom ve prospěch Německa a nikoho jiný. Teďka u nás zničili hutě prostě výrobu oceli, protože Němci měli přebytek a museli to uplatit. Teď to zničili na Rusku, největší ocelárnu. Proč? Nepotřebují konkurent. Celá politika a ty keci, voklim a všechno tohle, to je všechno jenom ve prospěch Německa. A fantastický je, že teda Evropská unie zakázala všem dovoz plynu a ropy z Ruska, ale pak podepsala dohodu z USA a z Británii, že budou moct dodávat k nám do střední Evropy tyto suroviny ze blíže nespecifikovaných zdrojů neboli Ruska.
Jasně.
A co si myslíte, že podepsal Havlíček v Americe? To nebudou dodávky z Ameriky ani náhodou. To budou dodávky z Ruska s americkou nálepkou, ale za těch 50 korun, ne za těch 8 nebo 10. Tak tohle nás čeká, kde na to všechno máme brát, to je jedna věc. A za druhý teda máme tady skutečně tak, jak se chová Evropská unie a Německo v té své zoufalé situaci, tam to prostě znamená, co bude přes Německo, to tam zmizí, jako by tam nikdy nebylo.
Ano.
Ani nepoděkujou, ani možná nezaplatí, jo. Takže já nemám žádné velké iluze ani o Evropské unii, reprezentované Ursulou von der Leyenovou, to už není Evropská unie. To je prostě fašistická organizace. Já už jsem si připravil definici fašismu, když budeš chtít, tak ji tady řeknu. Ale
řekni.
Já to vidím tak, že tedy my na to vůbec nejsme připraveni a protože máme nejhorší politiky na světě, tak oni odmítají všechno racionální. Ty všechny západní státy, ty budou mít dávno smlouvy z Ruska a se vším a my budeme zase ti poslední. To je stejný jako s tím jádrem. Ona, Lejnová, zakáže výstavu jádra, nebo i Merklová.
Ano,
o tom se omluví. Ale mezi tím už je zničená energetika a průmysl. Kašlu jim na takový omluvy. To je prostě, takhle je to zákaz uhlí. Zatopíme doly, jak se k tomu dostaneme třeba. Zasypeme. A potom se v obnově a budou se v Německu těžit. Teď víme, v Německu postavili novou dálnici a pak udělali takový podivný kruh a když se všichni divili, proč tuhle tu kličku tam udělali a tu novou dálnici rozbourali, tak řekli, že pod tím je ložisko hnědého uhlí. Na co se to chystají? Co to tam naše vláda dělá? Takže já teď napíšu nový dopis panu Havlíčkovi a panu premiérovi. Mám tady pořád ten plyn. A uvědomte si, že když to nevyužijete a dovedete si svůj plyn a ropu, která se sem nikdy nedostane, tak zlikvidujete Českou republiku. A ty důsledky si musíte nést osobně. Já to tady prohlašu. Tito lidé za to budou vinni. Pamatujte si to všichni. Kdo je za to vinný? Máme to, můžeme to dovést. Já tu smlouvu mám v ruce. Dělal jsem na tom dva roky a mám. Takže bych potřeboval pomoc politiků, protože dodávka z Ruska není problém, spíš transport přes Maďarsko a Slovensko. A to je v dosahu premiéra Babiše. Takže to máme tohle. Když si k tomu ještě vezmeme to, že trošku odbočíme, že nebudou ani hnojiva, protože tam, kde je levná energie, tam se vyrábí, tam je ten chemický průmysl, ta výroba hnojiv, že jo? A nebo je to německé lobby BASF, který díky ruskému levnému plynu byl nejsilnější chemický koncern na světě, nebo v Evropě určitě, tak prostě tam se to vyrábělo na těch levných surovinách. A ono, toto celé se přerušilo, protože ty suroviny tam nejsou, je to všechno rozstřílené. A ten Irán bude pokračovat dál. Když vidíte, si bylo vidět i premiér Netanyahu, velký hrdina izraelský, no tak jeho dům je úplně rozbombardovaný a mluví se o tom, že nežije. Tak
ano.
Se tam objevil jakýsi šedý stín na obrazovce, který říká, já jsem Netanyahu. Můžeme tomu věřit nebo ne, ale tady je vidět, že ty Iránci dokážou trefit ten cíl na velké vzdálenosti až do Izraele, čemuž Izrael nevěřil, a trefit se úplně přesně. A zrovna tak se trefí tomu Zelenskému do jeho baráku, jestliže pustí ty drony sem. A já jenom doufám, že ty naši politici začnou přemýšlet o tom, jaké veškeré důsledky může mít to, že my budeme pomalu největší dodavatel zbraní a všeho na Ukrajinu. Jo? Přes všechny sliby Andreje Babiše to běží dál všechno. Jo? Takže to je skutečně velmi kritická situace celková, že když si sečteme ty důsledky té ukrajinské války, kde se ta válka místo, aby se zmírňovala, tak se stupňuje, že Ukrajinci se dovyzbrojili, Rusové taky přidávají na tempu a Rusové můžou začít používat i na Ukrajině ty rakety dlouhého doletu a můžou zlikvidovat Kyjev a všechno. Jestliže ty Ukrajinci tam budou nadále třeba bombardovat Moskvu, tak bude Kyjev srovnaný se zemí, včetně pana Zelenského. O tom není pochyby, že to najednou někdo řekne a dost. Takže mezi jakýma šílencema to žije? Jeden, který má nic společného s dodávkami ropy a plynu, tam z toho arabského světa, protože to vůbec nebere, naopak je exportér. A on se do toho plete a vykládá něco o jaderných zbraních. Přičemž není žádný důkaz o tom, že by Irán měl žádnou, tu jadernou zbraň nemá. Všichni jenom říkali, no tady jsou laboratoře. A to už říkali minule a zničili jsme laboratoře. Není žádný velký problém obnovit laboratoře, jo. Ale tu bombu nemají prostě, jo. Tak lež, zase lež. Takže je otázka, co zatím je. Kdo vydělá na válce na to? A kdo je nejvíc poškozený, když se k tomu vrátí? Nejvíc poškozená je Čína. Ta musí teď dovážet tu ropu úplně odjinud, od je všud a za několika násobně vyšší ceny. To je jasný. Evropská unie, úplně jasný. Jako samozřejmě, oni taky dováží asi 9 milionů barelů denně, což je strašně moc. Teda jo, tak jako Evropská unie taky velmi ohrožená, to je i co se týče dodávek toho LNG, které už k nám nesměřují z žádného státu a všichni budou dodávat do té Číny, která vlastně přišla o 40% svých teda dodavatelů, dodávek to ropy plynu, 40% své spotřeby.
To je dost.
Moc. Tak to si Čína nenechá líbit. Já se divím, že ta Čína tam mlčí, ale je mi zcela jasný, jak moc musí podporovat ten Irán. To znamená, že ten Irán bude perfektně vyzbrojen, včetně špionážních dat a všeho, aby ty cíle zasáhl všude možně. Já nevím, jestli si to někdo tohle uvědomuje, co všechno to je, že vlastně probudili toho čínského draka teďka. Že ta je strašně poškozená. USA se to vůbec netýká. Ta nemá žádný problémy. Ona má třeba 13 milionů barelů denně spotřebu ropy, jako jo, a teda 20, kolem 20, ale 13 těží a zbytek si doveze z Kanady. Takže ono je vlastně vývozce, jeden ze tří největších vývozců ropy na světě, Saudská Arábie, Rusko a USA. Saudská Arábie odpadla, to je těch 8 milionů barelů denně, stejně tak Rusko, stejně tak USA. To už je takhle se drží desítky let. Ty tři největší vývozci. Takže co se stane? No tak USA už svoji těžbu ropy nezvýší. No a potřebují pro sebe hlavně. Je to neuvěřitelné, že ona má daleko největší spotřebu ropy na světě. Kolem 20. Jo. Všechny ostatní státy polovina, třetina nebo několik procent. No takže stát, který nebyl ničím ohrožený jako USA, komu ta válka vyhovuje? USA na tom vydělá. Ekonomicky to je strašný, to je jasný, bude prodávat ropu a plyn za obrovské ceny, ale na druhou stranu jejich výdaje na válku jsou katastrofální.
Ano.
A to je asi, to negativum je ještě daleko větší. Vydělá na tom Británie, finanční centrum v Dubaji je zničeno, takže vrátí se Velká Británie. Však si musí vždycky říct, kdo na tom vydělá. Kdo má rád válku Iránu? No Británie, USA. A tak dále, podobné státy. Ale ta Evropa už ji tak moc nemiluje. To už zase mají takové určité svoje hrany. Takže on je to všechno složité, že to je ekonomika, politika dohromady a není to zdaleka jenom energetika jako taková. No, takže já, naše riziko je, že teď budeme závislí jenom na zásobnících. Je tady nějaký minimální přítok, tady mám ten denní tok plynu, tak na tu naší spotřebu. Když bych to bral, tak třeba přiteče do té republiky, přiteče, dejme tomu, polovina spotřeby a těch další třeba polovina půjde ze zásobníku, tak ani my nemáme žádnou velkou jistotu, že ty zásobníky nebudou prázdné. Brzy jdu na to pod tím tlakem Němců, abychom jim poslali všechno, co jde. Jinak jde. Jo, takže je to velmi složitá situace, ta vazba na Německo prosazovaná Petrem Fialou a ministr Havlíček v tom zdárně pokračuje se svojí zrůdnou energetickou koncepcí větrných elektráren. Soláry už jsou příliš tak nějak profláklé, jo, tak se vrhli na větrné, protože si myslí, že jsou lidi hloupí, ale tady už je vybudovaná odborné zázemí mnoha lidí, Ivan Novesky, Jarda Novák, Hinek Beran a tak dále, jezdí po republice a všude přesvědčují lidi, že už jich tam nikdy nezaprší, že jejich hodnota jejich domů se sníží o 30-40% a že se sami odstěhují, protože jim bude bolet hlava, bude prostě to, co se šíří z těch tak dále. Jo. My prostě proto nemáme podmínky, to je jako nemáme podmínky pro soláry a nemáme podmínky, tak nemáme podmínky ani pro výstavu větrných elektráren. Nemáme. Takže z toho vyrobíme zase za stovky miliard korun, které půjdou do kapes dotací, které půjdou do kapes těch pravých několika lidí. Z toho vyrobíme 3% elektřiny a ty vyrobíme v době, kdy je nepotřebujeme, takže budeme mařit a bude nás to ještě stát další náklady. Občas něco se použije, ale je to úplný minimum. A největší zločin, teda největší pitomost, co jsem kdy slyšel, je když nějaký genius na Seznamu napsal, že kdyby nebylo větrníku a soláru, tak je cena ropy, plynu, všeho ještě o třetinu vyšší. To musí být debil, já bych ho zavřel do ústavu a učil bych ho číst a psát od první třídy, protože je vidět, že do školy nikdy nechodí. To musí být debil, ale opravdu to říkám proto, protože takhle nebezpečně on ovlivňuje ty názory lidí a oni pak tomu věří takovýmhle nesmyslům. Takže veme si to Ralsko, teda, který je na rovině a tam, aby se vůbec k nějakému větru dostali, no tak to musí vrtule být 200 metrů vysoko, což je něco absolutně šíleného. Jarda Novák spočítal, že jenom ten beton, který dáte na tu větrnou elektrárnu, tak to, co se tam naleje do těch základů, tak za to by se postavil panelák s desítkama bytů. Proč nezbavit nějaké s bytama? A místo toho budujou betonové zrůdy, které jsou desítky metrů do země. Když to je 20 metrů vysoký, teda 200 metrů vysoký, tak si dovedeme představit, jaký asi musí být základ. Jo, takže to ještě ani nemluvím o tom, že když fouká, nefouká, tak někdo musí vykrývat zase ty výkyvy, jinak budou blackouty. A když se to bude budovat dál, tak ty blackouty budou. A tyhle ekologický zločinci vykládají, že to je to nejlepší a že to nahradí uhlí. Totální idioti zkorumpovaní, jak se to říct nedá. Jo. Takže je to skutečně takhle, jak říkám. No a možná, že bych mohl přečíst tu definici toho fašismu, jo, v téhle souvislosti.
Určitě. Určitě.
Jo? Takže když se definice to, ona se liší od toho německého. Jo, ano, nenávistná propaganda, určitě, to běží na ČT a Seznamu, Forum 24, všude a mezi politikama fialovýma. Šíření dezinformací, to samý, to znamená, mají média a používají tyto nástroje. Válka proti Rusku, samozřejmě. Jo, uvalení sankcí, oni ví, že ty sankce posilují ruskou ekonomiku. Ta bude za chvíli nejsilnější v Evropě, jestli budou pokračovat. Ale pokračují, ale ničí Evropskou unii. A proč to dělají? To přeci oni ví, že nezničí Rusko. Oni chtějí zničit Evropskou unii a ty národní státy.
Evropu,
oni chtějí zničit. To je přeci úplně jasný. Když vidí, jak ta ruská ekonomika zkvétá a ty idiotské zprávy o tom, jak se hroutí ta ruská ekonomika, když teďka vydělávají desítky, stovky miliard dolarů i na ty iránské krizi navíc, tak je celkem jasný, že to použijou mimo jiný i na vývoj zbraní. A to bude eskalace. Takže bych řekl, že je tady, jsou tady i ty další, že ten fašismus tehdy byl národní, teď je protinárodní, teď je cílem, to je ta odchylka, proto říkám, že potřeba nová definice. Jo, zničit vlastní stát, to prostě fašisti nedělali, italští, němečtí. Podpora očkování, kdo to dělá? Spousta mrtvých, všichni to ví, jsou soudy po celém světě. Jenom u nás ne, tam se to tutlá. Jo, když přijete k doktorovi, tak vám doporučuji, abyste se naočkoval. Jen to ne. Tak jako to je další věc. Podpora obnovitelných zdrojů, to už od toho už ustoupili. Ve Francii už jsou soudy ohledně větrných elektráren. U nás to poběží dál.
Ano,
jako základ ekonomiky. A potom teda je to, co z toho všeho vyplývá, vyvolání obrovské ekonomické krize proto, aby se odůvodnilo to, že půjdeme do války. Když se na to podíváte, ono se jim to postupně všechno daří. Všechny tyhle cíle, jo. Takže já bych řekl ještě, tady jeden, zachytil jsem jeden citát Fidela Castra z roku 1992. Nevím, jestli jsi to slyšel, ne? Nebo jo? Ne?
Neslyšel.
Tak on říkal, tehdy řekl, příští válka bude Rusko proti fašismu. Přitom fašisté se budou vydávat za demokraty v roce 92. Neměl náhodou pravdu. To si musí každý zodpovědět sám. Takže já myslím, to je do takového nějakého úvodu tady k té problematice a můžeme...
A já mám na tebe, já mám na tebe dotaz hned, teda několik. Vladimíre, prosím tě, na začátku února nebo v první polovině února docházelo v Německu k naprosto bizarní situaci, kdy Němci, i když už ty zásobníky plynu byly na opravdu nízké úrovni, myslím, že to bylo nějak kolem 25% tehdy, tak mainstream, ať už to byl třeba Die Welt nebo i jiný, psali o tom, že ačkoliv Německo ten plyn nemá, dochází mu, tak stále posílá plyn jakožto pomoc Ukrajině. A já se tě chci zeptat, jestli víš něco o tom, zdali se ty dodávky toho plynu z Německa na Ukrajinu zastavily, anebo to pokračuje dál, protože Němci už evidentně nemají.
No, Němci přes nás, to, a nebude to ani přes Polsko, moc teda plynu na Ukrajinu neposílají. Oni posílají strašně moc plynu do Polska a strašně moc plynu do Rakouska. To jsou takový hlavní jejich vývozní směry. Proč to dělají? Nevím, jestli jsou důvody cenový nebo jakýkoliv, ale vozej to tam, tam to vyváží. Jo? Ale co se týče Slovenska, tak to bylo zásobované z Maďarska přes Slovensko anebo potom napřímo z Maďarska. Slováci řekli, že už to teda dělat nebudou. Od 1. ledna vypršela smlouva s Ukrajinou. Teď teda samozřejmě dělají to, že občas něco pošlou, ale od té doby, co jako řekli Ukrajinci, že teda družba ne, tak se jako postavili Slováci a Maďaři na zadní a řekli na Ukrajinu už nic. Takže když Němci nedodávají na Ukrajinu, a Slováci a Maďaři taky ne, Poláci by mohli přes svoje plynovody dodávat, ale nedodávají, protože oni chtějí obrovské ceny, za to Poláci jsou vždycky pokrokoví, jenom si to nechají velmi dobře zaplatit. To znamená s obrovskou přirážkou, což ta Ukrajina se spírá. No, takže není kdo by tam dodával plyn, tam to musí být hrozný touhle dobou, jo. Oni taky říkají ty zprávy z té Ukrajiny, jak to tam vypadá příšerným způsobem, že teda to tam mrznou ty trubky v domech a ty už nikdy neobnovíš. To už ten mráz, až povolí ten mráz, tak tyto trubky se roztrhnou.
Jo.
Prostě teď se to smrskne tím mrazem, ale jak se oteplí, tak se to roztráty, bo domy se budou muset zbourat. Co bude na Ukrajině a kdo to chce, aby to bylo na té Ukrajině takhle, je otázka, protože Zelenský rozhodně nepracuje ve prospěch Ukrajiny, ale dělá velmi podivné věci. Takže jako ta Ukrajina, ta má zdroje na východě Ukrajiny a na západě už žádný. Ta má obrovský zásobníky plynu, který jsou částečně už rozbombardovaný, a myslím si, že už toho plynu tam moc není. Normálně, kdyby bylo všechno v pořádku, tak ty desítky miliard kubíků, co tam je ta kapacita, když pro příklad nám by stačily 4-5 miliard kubíků, jo, tak oni tam mají desítky miliard, jenomže to je prázdné. A západňáci, když si tam uskladnili ten plyn, tak ho nemohli tam odsajdout. Takže ta Ukrajina tím pádem je opravdu v zoufalé situaci a to je to, co pak říká Zelenský, půjdeme do Maďarska, na Slovensko se zbraněma a ty ropovody a plynovody pustí. A to je přesně ono, co jsem říkal. Vyvoláme zoufalou ekonomickou, energetickou situaci jako zdůvodnění války. To jako tady je, to bych nepodceňoval. Nehledě na to, že tady, jak už některé články v novinách, bude epidemie hladu. Bude tady, neříkám hladomor, ale prostě přijdete do obchodu a to zboží tam nebude. Třeba jenom základní nebo tak, jo. Pokud nebudou ty hnojiva, a my víme, že v zemědělství sobě stačí nejsme, ano, ve výrobě mlíka a tak dále, ale rozhodně ne v živočišné výrobě. Takže potom se stane to, že nikdo nám to sem nevyveze, ty, co nám sem rádi vyváželi a likvidovali naše zemědělství, aby se sem dohrali s pomocí naší vlády, tak tito si to nechají doma, zejména Poláci, v tomto jsou mistři, a tady nic nebude. Takže tam teda vznikla nějaká myšlenka, jestli se dá zvýšit domácí produkce zemědělství. A zjistilo se, že ano, že by se mohla zvýšit o 50 a více procent meziročně, pokud někdo začne přijímat nějaký rozumný opatření a ne takový, že když nic nepěstujete, dostanete strašlivý dotace, že jak to zemědělství zničit, aby se nic nepěstovalo. Pod záminkou ekologie, jak ta příroda bude sama. Ne, příroda ne sama. To vlastně vede jenom k tomu, že vlastně tam je potom nějaká suchá tráva, něco, to znamená, zabrání to prakticky vytváření mraku a zabrání to dešti, když to řeknu jednoduše. Jo? A tohle má být ekologie. Takže to je zoufalá situace, když to nakombinuju i teda v tom zemědělství, jo? Protože samozřejmě ty hlavní vývozci, který byly, to byly ty arabské státy, Rusko a tak dále, jo? Tak ty prostě ty věci si nechají doma nebo si je nechají velmi draho zaplatit. No, takže bylo by dobré zvýšit samozřejmě okamžitě, takže chov těch krav a prasat a všeho velmi rychle. Jo, to znamená, aby byl i ten přírodní hnoj. Prostě tudy musíme jít. A pokud naše vláda na to nereaguje a jenom něco mele, o tom takový obecný fráze a tohle se blíží každým dnem, tak za to jsou odpovědní. Jenom oni. Že tohle, co říká, musí vědět. Stejně tak, jako to, co jsem říkal, že jim napíšu, to už bude třetí dopis. Na Havlíčka zrovna. Ten byl předtím, než stouply ceny na burze, jsem mu napsal dopis, že musí mít střednědobý kontrakt, že ty burzy, ceny na burze se mnohonásobně zvýší a bude z toho obrovská energetická krize. Dostal jsem dopis, že to není pravda, že budou vždycky lepší než z toho kontraktu. Mám to schované, kdyby pan minister chtěl vidět. Takže tam nás připravil o 100 miliard a víc. A teď jsem napsal druhý dopis s nějakou předvídavostí, co asi může být, že zkrátka už teď budeme muset, jako všechny ostatní státy, pro hloupé kolonie a poslušné politiky vydává Uršula Lejenová, která dělá všechno pro Německo, aby ono přežilo a spolklo všechny ostatní, tak vydává zákaz všem dovážet to z Ruska a sami to dovážejí a budou dovážet. Budou prostě, tak jak to půjde. Jo? Jich
Tak
se to
jak to bylo
netýká.
i dřív.
No a ještě vydají teda, jako vydají povolení Američanům a Angličanům, kteří nemají žádný plyn. Oni nemají žádný plyn, oni jsou dovozci. Tak jak nám můžou dodávat? Proč jim dává někdo papír, aby sem dovážel? Oni budou přeprodávat ruský plyn. A z jaký ceny? Dvoj, trojnásobně vyšší. Tohle na nás chystá Evropská unie a naše vláda mlčí. Jako v té zemědělské politice, no, tam je vidět aspoň nějaký záblesk něčeho. Ty energetice se to řídí do totální katastrofy. Takže už to teďka je vidět u těch stojanů a všeho, jo? Na těch pumpách i u těch, když dneska velký odběratel si půjde za dodavatelem a řekne, já chci novou smlouvu, tak ten plyn měl za 8 korun a teď dostane za 14, za 15. To znamená skoro dvojnásobek. A jinou nedostane. Takže zaplatí dvojnásobek za plyn. A to je začátek. A říkal jsem to, ale marně. Jako jo. Takže tato situace bude i Evropy, kdy teda ty ceny benzínu, jestli budou 50, 60 korun, tak to bude taky skoro dvojnásobek a to se promítne do všeho. Všechno se vozí, že jo, všechno se vyrábí z nafty kolem nás, takže to bude kumulovaný negativní dopad. Ale už nechme toho strašení, on je to taky řešitelný. Problém je náš je v tom, že my na to máme řešení, ať už jde o ten dovoz toho plynu nebo ropy, nebo pokud jde o změnu energetické politiky, kdybychom vynechali ty obnovitelné zdroje a tyhle hrůzy všechny, vsadili se na úsporu energie, to lze dosáhnout o 20-30%. A když budeme mít nižší spotřebu elektřiny, plynu a ropy, tak se nám bude žít mnohem líp než teďka, kdy vlastně jich dosáhneme tím, že ty ceny ropy, elektřiny, všeho se zvýší třikrát a tím pádem to nikdo nebude kupovat. Jo,
ano.
Takže takhle, no, takže já už to nechám a povídej.
Já mám další dotaz na tebe. Já jsem na začátku zmiňoval, že hlavním problémem není jenom to, že ty, já se vrátím teď k zásobníkům toho plynu, není jenom ten fakt, že ty zásobníky jsou opravdu na kritický nízký úrovni, ale že klíčovým problémem je i to jejich znovu naplnění. Dokonce německé instituty uvádějí, že se to prostě nestihne do další sezóny naplnit. Je možný, a to je můj dotaz, že by jsme o ten plyn, nebo že by přišla ta krize třeba příští rok, nebo tenhle ten rok prostě až po sezóně, právě kvůli tomu, že by se nestihly ty zásobníky doplnit?
No, ta historie je taková, že v době, kdy tady byly ty mrazy a tak dále a byla vysokánská spotřeba, tak se téměř nedovážel plyn. Jo? Bral se ty obchodníci, který, protože to nemá stát, to mají obchodníci. Obchodníci přišli na to, že mají levně uskladněno a že ho teda prodají a vydělají obrovský prachy, protože z dovozu byly mnohem vyšší ceny. No, relativně. Tak se strašlivě rychle vyprázdnili zásobník, i když nemuseli. Jenom čistě obchodní politika v obchodě. Tam ty pravidla pro ty obchodníky jsou takový, že na začátku zimy musí mít naplněný zásobníky, ale dál už to nikdo nesledí. Takže oni to vyprodali, protože měli obrovský zisky z toho. No a teď je to přesně obráceně. To, co oni nečekali. Oni nečekali to, že bude ta iránská válka a teď jsou v situaci, kdy budou mít prázdný zásobníky a myslíš, že je budou plnit, když mají s tebou, Jitrou a Štěpánem, uzavřený smlouvy 10 kubíků, 10 korun za kubík a nakoupí plyn za 15 nebo 20 korun, myslí, že budou plnit zásobníky? No, já myslím, že ne. Budou to plnit jenom tak, aby si pokryli, dejme tomu, tu zvýšenou spotřebu v tom dubnu, nebo kdy někdy to je v květnu trochu, kdy jsou, to je takový to kritický, kdy se střídají mrazy s teplotou a to známe, jak všechno zmrzne a tak, i to, co kvete, tak oni budou chtít přežít toto období. Zase budou sledovat svoji politiku, jenom tady to nějak naplňují a budou čekat, že to spadne. Jenomže to je poškozený trvale. To je vlastně, když si to tam rozmlátili, jako bych řekl, na Ukrajině, kde to ten Zelenský, jestli to někdo udělal, tak jedině on, jako to, tu družbu plus ten plynovod další. Jo? A teďka v tom Iránu celý ten arabský svět, když si vem těch, kolik těch států tam je, 6-7 vedle sebe, který těžejí ropu, těžejí plyn, vyrábějí hnojiva a to všechno je pryč. Ať už zdroje, nebo dopravní cesty, nebo cokoliv. Jo? A to neobnovíš ze dne na den. To znamená ne tento rok, to znamená, že v průběhu tohoto roku ty zásobníky z více důvodu nenaplní. A přivede pan Havlíček slavně, doveze nám plyn z Ameriky ruský za 50 korun a teď co s ním bude? Dá to obchodníkům a bude jim kryt tu ztrátu? Ano, asi jo. To znamená, on nechá, řekne obchodníkům, tak vy si dovente, já to šoupnu do schodku státního rozpočtu, takže už nebudeme platit 100 miliard na úrocích, ale 130 miliard nebo 150 miliard, jo, to tam přinese, aby to nebylo vidět. A všechno je v pořádku. Obchodníci mají svůj plyn, že jo, a my to zaplatíme za rok, za dva, za tři, ale v době, kdy už nám pomalu banky nic nepůjčí, anebo za strašlivě. Takže toto je politika státu. Ať mi někdo řekne, že ne. Jo, tak to je, co se, to byla velmi důležitá otázka ohledně těch zásobníků toho plnění, že jako skutečně v době, kdy to nebylo vůbec potřeba, tak se zásobníky vyprázdnily o desítky procent, protože je ovládají obchodníci a ty mají jediný kritérium, zisk. A ne bezpečnost státu, to je někoho jiného. Že na to oni doplatí taky, to teď uvidíme, že začnou ve velkém krachovat obchodníci. Co kdo má uzavřený ty smlouvy na nízké ceny a teď nemá plyn v zásobnících a bude to muset takhle někde kupovat, no tak jak asi dopadne v nejbližší době? To bude lavina, jestli to bude
Bude.
trvat dál. Jo? Oni nejsou zabezpečení někde. Na burze bude drahý, anebo nebude vůbec. A kde oni to seženou pro svý odběratele? Jo? To bude, to znamená takový Innogy, který má svoje zásobníky, že jo, má, stát má teďka vlastní ty zásobníky, stát vlastní zásobníky ze 100%, stát vlastní přepravní soustavu ze 100% a nedělá vůbec nic, pardon, já to jenom vypnu. Jo, tak jako tady je ta zoufalá situace, pardon, jenom na vteřinku. Ano,
Určitě.
slyším, no super, prima, díky. Já teď mluvím do televize, jo, ale počítám s tím. Naschle, díky. Já nevím, já jsem to vypnul, ale asi to neumím, tu potvoru. Už mě neposlouchá nic, ani mobil. No, takže vidíš to, že kdyby to byli odborníci, největší chyba se stala v době, kdy odborníky v čele, když my jsme byli v čele plynáren a já jsem byl obchodní finanční ředitel, tak jsme měli ty nejnižší ceny plynu v Evropě. Takže i když nás oškubali ta Evropská unie, tím, že nás nechali dělat jenom věci, na kterých se nic moc nevydělá, to znamená takzvaná ta přidaná hodnota, tak přesto tím, že jsme měli ty nízké ceny a dělali jsme polotovary a ty naše lidi jsou strašně šikovní, tak vlastně na tom jsme velmi vydělali a spousta lidí si postavilo domy, města a všechno a všechno. Není nic jako na tom, že by zrovna Evropská unie nám nějak prospěla. Ona nám škodí čím dál víc.
Ano.
Ta Evropská unie. Teď už to je katastrofa totálního. Takže tehdy ještě, jako když jsme měli ty nízké ceny a dělali jsme si to sami odborníci, já neměl za sebou žádného politika. Tak, jak jsem to udělal, kdybych to udělal špatně, tak mě vyhodějí nebo ještě mě dají něco zaplet. Jak
Ano.
se to má dělat? Co myslíte, že to je teďka? Havlíček si dojede do Ameriky, koupí si tam plyn za 50, neřekne cenu, řekne, zachránil jsem vás. Máte tady 1,5 miliardy kubíků. Hurá! Kdo to zaplatí? Ten člověk nemá žádnou odpovědnost. Politici nemají odpovědnost. Kdyby ji měli, včetně hmotný, a kdyby byli možno trestně stíhat, tak tohle je přesně ten případ. On lže. Úmyslně lže, tento představitel státu úmyslně lže. A přivede stát na kraji opravdu totální katastrofy. To může a nemusí nastat. Třeba během týdne se uklidní situace v Iránu, tamto, že se nějak dohodnou a všechno se začne rovnat, ale vezme v úvahu, co se všechno rozbilo, rozstřílelo, jo? Že i ty
Ano.
tankery se rozstřílely, že chybí dopravní kapacita, chybí ty zdroje, chybí rafinérie, chybí všechno to zařízení, ta infrastruktura, to všechno je poškozené, všechno se musí znova vybudovat. A to nebude tohle léto. A noví dodavatelé na obzoru, že by to byla Nigérie a podobný, jak někdo vykládá, no to něco může být. Nebo Austrálie. Ale Austrálie vždycky dodávala jenom do Číny, Japonska. Ty mají kontrakty na to dlouhodobě. Jo? Takže myslet si, že budou dodávat nějak do Evropy nějaké velké množství, je blbost totální. No, takže náš problém je v tom, že odborníci pořád jsou, ale jsou pronásledovaní, cenzurovaní, nesmí se pustit do televize. Představte si, že bych já tam přišel s těma šaškama typu Rakušana nebo Kupka a podobný takový, že bych s nima přišel do televize. Dovedete si představit, jak by dopadli? No, oni
Dovedu.
mě tam
Proto
nepustí.
tě tam
To já
nepustějí,
se
no
dovedu
jasně.
představit. Nevím, jestli bych se udržel, že bych na ně neřval, ale jak by dopadli, to moc dobře vím. Pokud by paní redaktorka nezačala mluvit o tom, že za to všechno může Putin. Já si myslím, že i za tu iránskou krizi může, ne? Já jsem to
Tak za
ještě
všechno.
neslyšel, kam kdy na to přijdou. No, to je
Já mám.
přesně ta fašistická demagogie.
Ano.
Jediný, co je, válka proti Rusku a za všechno může. A to mají v těch dutých hlavách a teď milion chvilek. Já když jsem viděl ty lidi, ta masa lidí, jak šla, oni byli zhypnotizovaní, oni měli kalný oči, Oni jim zaplatili autobus, něco jim za to dali, prej i na školách učitelky to nařídili a to bude milion filek. A já tam napsal, že tam chci vystoupit. Myslíš, že mě tam pozvali? Aspoň mi odpověděli slušně. Už je to obsazený, pane Štěpán. No, tak jim napíšu příště včas, aby mě tam pustili. Tak jsem rád, že se tam s nima na ty letní teda jako objevil. No, takže takhle trošku provokujem, teda, že víme, jak to asi dopadne, že to je pro ně smrtelný nebezpečí, ty odborníci. A teď jsou v televizi jenom politici, jeden hloupější než druhý. A politologové. A tohle dohromady masíruje od rána do večera českou televizi. Bylo tady zkoumání, někdo vznes dotaz, že teda jak to, že ta televize nepouští do těch diskuzí nikoho jiného než Fialovce a Babišovce. Tak přišlo se na to, že nejvíc pouštějí Fialovce a to, když byli ve vládě, i když teď nejsou pořád. Znamená, oni to tam mají okupovaný.
Ano.
A oni se teda ptají, jak je to možný? A oni říkají, no to je přeci jasný. To bylo 5 stran, taky musíme dát nejvíc. No a žádná a teď to počítaj, ale mimoparlamentní strany, tam není ani jedna, tam vůbec nemají právo přijít do televize. To vůbec televize škrtla. Tam nejde o to, co máš v hlavě a jestli něco umíš. Ne.
Ne.
Ty musíš být příslušník té pravé
ano.
strany kované.
Ano.
Demokratické. No, pak tam půjdeš. Jinak ne. No, takže takhle to je a to vydali jako oficiální stanovisko a odsouhlasili. Ráda České televize. Co to tam je za lidi? Jako, samozřejmě ne všichni, proto tam byl ten spor. Jo. Ale tyhle ty Fialovci dohromady, nevím, jak hlasovali ty ano. Jak to, že tam ten Babiš připustí to, když má právo tu radu odvolat, že vlastně rozhoduje parlament, myslím, dává 12 členů a senát 8. Proč tam neudělá Babiš pořád? Nebo musí mít takovou majoritu, aby to tam vyházel a udělal demokratickou volbu takovou, aby tam někdo podepsal, že teda se bude chovat opravdu demokraticky. To znamená, že veme všechny, jo? No, takže to je zase tady ta záležitost, že všechno souvisí se vším. Když jsme řekli tohle, jak se to dělá, tak ta Česká televize způsobuje tak obrovský škody, že ten ředitel by měl dostat 1000 let bas. Jako je to škůdce. Jo, jak to deformuje všechno a on se ještě směje. Jako když se směl debilové všichni tam v té televizi. Jednu pitomost za druhou vykládají. Jo. Musíme, vidíte, ty fosilní zdroje, jak je to špatný. No tak musíme zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů. Ale že i ta elektřina se vyrábí z fosilních paliv a z obnovitelných zdrojů nic, protože to nic nevyrobí.
Hmm.
To už nějak zapomněli. Takže zlikvidujeme obnovitelný zdroj. Ty fosilní paliva, no tak zlikvidujeme všechno, i tu elektřinu. No z čeho se vyrábí? Ropa, plyn, uhlí, 1-2% výroby je slunce. V době, kdy to nepotřebuje.
Samozřejmě, no, ano.
A to též vítr, 3%, 3,5%. Tak máš pokrytých 5%, z toho minimálně polovinu v době, kdy ne. No. A jestli někdo říká, že ropa je na 100 let, tak to je pěkná pitomost. Jo. Jo, to je na 100 let, stejně tak jako... Stejně tak, jako je to plyn, když už jsme u toho, je několik druhů, když se zjišťují geologický zásob. První je to, co těžíte. Druhý, co máte už prozkoumaný, že můžete začít těžit. Znamená, už máte, kolik tam toho je, máte připravený technologii, všechno a víte, že za rok, dva, tři to tam spustíte, provedete a těžíte za tři. Pak jsou vytipované zdroje, které jsou jistý, to je ta třetí vrstva. A jsou jistý, ví se o nich, že jo, ale není to blíže prozkoumaný. A pak jsou další, o kterých se tak ví, že určitě tam jsou v této oblasti, ale nikdo to neskoumá, protože to nepotřebuje. Takže když bych toto sečet, tak zásoby ropy i plynu jsou na 300-500 let. Jako, jo. A veme to, já jsem byl na tom To je jedno ložisko v Rusku, jedno pitomé ložisko, z kterého se zásobuje celá Evropa. A ještě k tomu z těch 5 pater, na to stačí 2. To má 5 pater, jo, to ložisko. Takže problém je, že už je to dál, to znamená, že se museli postavit další plynovody a tak dále. Jo, ale nicméně ty zásoby jsou. Ale o co jde? Třeba ten plyn, když jsme se bavili o změně koncepce, ty paropliny mají účinnost něco přes 50%, když je to pravidelně a to není, protože to vykrývá ty kolísání, tak je to pod 50. A naše kotle doma mají účinnost 95%. No proč to zavřem, ty kotle doma? Protože my musíme jít na elektřinu. Ta nebude a bude drahá. Jestli nás chce někdo zničit, tak si vybral elektřinu. Takže všechno musí jít na elektřinu. Ostatní, všechno se zlikviduje. A zatopí se a zasypou se i ty doly. Jo, to už začíná ten proces. Máte v televizi, v Ostravsku se začalo, jakože to je, že to je chemická surovina velmi cená pro příští generace, který s tím budou umět nakládat mnohem lépe než my, díky techniky. To nikoho nezajímá. To se prostě zaleje a hotovo. Zaleje, zatopí, zasype. A už to běží na Ostravsku ve velkým a už to běží i v severních Čechách. Jo? Jsme jediní, který to takhle děláme. My jsme vždy v čele. Sebevražda v tomto státě, to je priorita. To je ekologický. Tady sebevražda je ekologická určitě. Jo,
my jsme jak ty, my jsme jak ty Němci. Ty spáchali nejenom tu energetickou, ale i hospodářskou, ty jsou úplně. A furt jedou dál. Vladimíre, máme 20. Ano. Máme 20. hodinu. Dáme si teď 15-minutovou přestávku. Já pustím našim posluchačům
tě,
a divákům.
Já mám jednu prozbičku. Já už jsem
povídej.
To nečekal. Já budu muset ve 2020 skončit. Nebude,
tak neuděl.
Nemůžeme to nějak udělat 5 minut přestávku?
Nemusíme dělat přestávku vůbec. Ve 2020, jo, potřebuješ skončit.
No.
Dobře, tak jo.
Jo,
tak
to,
nebudeme, jo, nebudeme dělat přestávku, ať tedy naši posluchači a diváci posílají dotazy. A já mám na tebe ještě jeden dotaz, ten se týká těch dlouhodobých kontraktů, protože já si pamatuju, že Ursula von der Leyenová, tedy v čele Evropské komise, tak zakázala, já nevím, v kterém roce to bylo, jestli 2019, nebo možná ještě o něco dřív, tak zakázala právě ty vytvářet nebo uzavírat ty dlouhodobé kontrakty na dodávky surovin, asi proto, aby to všechno šlo jenom přes ty spotové trhy, burzy a já nevím, co všechno. Já se tě chci zeptat, co je větší riziko, když by Česká republika uzavřela prostřednictvím kohokoliv nějaký dlouhodobý výhodný kontrakt na dodávky třeba plynu z Ruska. A Evropská unie plus teda asi i Spojené státy americké by ale uvalili zcela jednoznačně sankce na ten dotyčný stát, tedy na nás. V tom případě, pokud by se tak stalo. Co je větší riziko? Že tady nebude teda plyn a bude to prostě nějaká katastrofa, anebo větší riziko jsou ty sankce, které by nás ekonomicky poškodily. Jestli mi rozumíš, co mám na mysli.
Ono je to tak, že když máš v těch kontraktech, tak tam máš klauzuli force majeure, neboli vyšší moc. Takže buď to by to spadlo do vyšší moci a kontrakt by se zrušil a neplatili bychom, pokud v tom kontraktu by byla klauzule. Když je něco nepředvídatelného, neočekávaného a tak dále, možná by to skončilo u soudu, ale bylo by to nějak tak. Takže potom teda je tady ta záležitost, ale v tom dlouhodobém kontraktu ten smysl byl, když něco stavím, 4000 kilometrů plynovod, tak chci, aby se využíval. To je to, co říkáš dlouhodobý kontrakt. Takže jsem uzavřel dlouhodobý kontrakt, kde ty na konci, což byl trh v Evropě, podepsali dlouhodobý kontrakt, že 20 let, 30 let budou to odebírat, ale není to tak naivní. Tam to bylo vázané vzorcem na cenu konkurenčních paliv. Takže když třeba pro plyn v domácnostích byly topné oleje, zejména v Německu lehký, tak se tam dalo nějakou váhu topné oleje, k tomu se dala elektřina a tak dále. Tento vzorec zpracoval a teď tam měl takzvanou renegociační klauzuli. Ty najednou si zjistil po 3 letech, ty nebo dodavatel, že ta tvoje cena v kontraktu se z nějakého důvodu odchýlala od ceny na trhu. Tak si měl právo vyjednat jednání s dodavatelem, tam se to prozkoumalo a on ti tu cenu upravil. Buď to zvýšil nebo snížil. Takhle to fungovalo. A ty jsi měl jistotu, že ho budeš mít ten plyn a dodavatel měl jistotu, že se mu ta investice zaplatí a velká výhoda potom byla to, že tam byly velmi nízké ceny za dopravu. Směšné, 5% z celkové ceny. Dneska jsou to i 10%. jak se to zrušilo, jo? Prostě nepředvídatelný všechno. Ale co se týče těch dlouhodobých jako takových, oni byli dlouhodobé kontrakty, problém byl jinde. V tom, že takový Rurga z Německu, monopol skoro, když měl ten dlouhodobý kontrakt, nikoho tam nepustil na trh, tak on to zneužíval a dával odběratelům nepřiměřeně vysoké. Logický bylo, že se zavedla konkurence. Když se zavedla konkurence, nemohli být dlouhodobí, stačilo střednědobí 3 až 5 let. To by úplně stačilo, kdyby byli. Jo? Takže si zkombinoval 3 pětiletý kontrakty a potom krátkodobí, že si si kupoval na burze nebo měsíční nebo nějaký a zas to fungovalo a cena plynu šla dolů. Díky tomuhle velmi výrazně o 10%. Že ty dlouhodobé kontrakty měly i tyhle nevýhody, takže lepší byly ty střednědobí. No a potom se ale stalo to, že se to začalo prznit tou politikou. To znamená, třeba když si měl, že polský plynovod Jamal byl určený k tomu, že tudy Rus dodával na burzu plyn pro vykrytí kolísání cen. To znamená, když ti ta cena na burze, poptávka, nabídka se nepotkala, on tam rychle dodal plyn, jemu se to vyplatilo, byla vysoká cena. Když byla nízká, tak on s tím počkal a bylo to dobrý. Ono to fungovalo krásně. Zase to fungovalo, jo? Střednědobý kontrakty plus toto, prostě se vytvořil mechanismus dobrý a my jsme z toho těžili. My jsme z toho těžili, já nevím, do roku 20 skoro, já přesně nepamatuju, jo? A pak se do toho začala plést ekologie, politika a všechno a všichni jako ztratili zdravý rozum a už jenom burza. Když tam máš jenom burza a ještě ten polský plynovod se zrušil, že ty Poláci zase do toho dali politiku a chovali se jak pitomci, taky na to doplatili, takže to zrušili, tuhle ten nástroj, tak potom teda si byl závislý na těch vlivech a když tam dali ještě cenu povolenky, která vlastně, s kterou se obchodovala na burze, to znamená, že tam pustili spekulant, úmyslně, aby to zvýšili, aby nás zničili. A to je nepředvídatelný. Když je to nepředvídatelný, ty neinvestují. Ničeho nemůžeš investovat, když je to nepředvídatelný. Že investice klesly do všeho, začal být problém, jo, a nejvíc vydělávali ty spekulanti na těch povolenkách. Oni to dokázali snížit, zvýšit, prostě tak, jak bylo potřeba, s tím manipulovat, my jsme platili a platili a platíme do. Jo, takže oni tam politici zavedli v rámci ekologie a takových věcí do toho mechanismu novýho, který se vytvořil tehdy, ho úplně zprznili, vytvořili naprostý paskvil, to znamená ty denní nějaký kontrakty plus tady ty spotový, jak říkáme, a k tomu ještě ty povolenky a jako ne. A z toho potom vznikají tyhle hrůzy, jo? Že to kolísání ceny a všechno. A to kolísání ceny je zase úmysl. Přeci ano. Když tě chce zničit, tak musíš mít nepředvídatelnou cenu. Jo? Ty když chceš průmysl a jak se chceš pojistit a do výrobku, jakou dáš cenu, když nevíš, jestli cena produktu bude 5 korun nebo 15. No tak, jo, a jsi v problémech. A tam já tě chci přeci dostat, aby si se dostal. Tady vidíš, že to není válka s Ruskem, to je válka s náma. S lidma, s národníma státem. Evropská unie, která není Evropská unie, je ovládaná Bůh ví kým, ale vysloveně ve zlým úmyslu. Denně se s tím potýkáme. Prokoukli jsme to, jak říkám. Máme opatření, kdyby někdo chtěl, ale nechtěla vláda Petra Fialy, nechce ani vláda Andreje Babiše nás krize dostat. Je to jednoduchý. V zemědělství, v energetice i v ekonomice. Je.
Vladimíre, mám na tebe, prosím tebe, další dotaz a ten, jo, ještě máme chvilku čas, ten se týká teďkon elektrický přenosový soustavy, protože ty jsi zmiňoval, že, a je to samozřejmě tak, v Německo běží hodně i na ty paroplynové elektrárny. Pokud nebude plyn, tak samozřejmě ty elektrárny, protože to jsou šílený žrouty, vysvětloval to tady nedávno pan Noveský, plynu, pokud by se zastavili, nebo by se prostě byly, nevím, nebyl by plyn, nebyly by tyhle ty elektrárny, byl by problém s elektrikou stoprocentně v Německu. Jaký by to mohlo mít dopady i na Českou republiku, co se týče té přenosové soustavy?
No tak u nás by to nemělo mít takový dopady, protože těch paroplynů tolik nemáme jako Němci a nemáme ani takový procento obnovitelných zdrojů zatím. Jo? Máme nějakých 18% na výrobě sluneční, na výrobě elektřiny celkový. Němci mají dvakrát, třikrát tolik. To znamená, jim se ta kolísavost díky tomu, že to slunce svítí, nesvítí, vítr fouká, nefouká, se to tam projevuje mnohem víc a oni potřebují ty paropliny, které jsou, mají obrovskou výhodu v tom, že ti dokážou minutově vlastně zvyšovat, snižovat výkon. Tím pádem ti to vykrývají. No, ale oni teď provedli ještě jednu zrůdnost, že tam chtějí dát i větrné elektrárny a na to, protože toho bude zase, musíme to zvýšit na 30% do roku 2030, ten náš podíl z 18. No, když to uděláme, tak to je blackout a všechno a konec. Jo? Takže oni to udělali a aby zase pitomej nápad ještě horším nápadem. Takže udělám bateriový úložiště, kde si jakoby rád uskladním tu elektřinu a v době, kdy není, tak já zkrátka využiju tu elektřinu z toho bateriového úložiště. Jo? Stojí to stovky miliard a je to úplně na nic. Je to jenom krátkodobě vyřeší, ale dlouhodobě ne. Kdyby se stalo to, co říkáš, to je dlouhodobější vliv, no tak to nepomůže. Takže si zase vyhodil stovky miliard, zase hoši dostali stovky miliard dotací, k tomu stovky miliard za větrné elektrárny a to je hlavní teďka náplň energetické koncepce pána Havlíčka. Tudy jede. Proč to dělá? Zkuste se vědět, proč to dělá. A ať nám předloží odborníků studii, podle který toto realizoval. Že ji posoudíme tak, jak by to bylo dřív. Když přišel do televize, tak bych tam dostal tuhle studii, třeba něco, přečet bych si a teď bychom začali odborně diskutovat. A to bylo. Teď už jsou tam jenom politici a politici. A ty se o tom nebaví. Za to může Putin, to nebudeme řešit. Jo? Tak, že nefouká vítr taky určitě. Ale tak je to jasný. Ale, jo, takže dostalo se to absolutní degenerace, úmyslová likvidace nás všech, ekonomiky, všeho, národních států, to všechno je někým řízený a úmysl. Vůbec to nesouvisí. Vůbec. Rusko vzkvétá, všichni to ví. A až nás zničej, tak se domluví s Ruskem a potečou sem ruský suroviny. Jedna rada. Jako to bývalo. Ale tady už budou jiní lidé. A domy už budou mít jiný vlastníky. A dokud to nebude, tak budeme mít Green Deal, budeme mít větrníky a takovýhle. Pak to všechno zbourá. Jo, až tady budou oni. Takhle to bohužel je.
Tak pojďme teď na reakce našich diváků. Katar evakuuje největší závod na produkci LNG Ras Laffan. Ten Katar, já to taky sleduju, ten úplně uzavřel jak produkci, tak vývoz. My víme, že Katar dovážel zejména právě do Německa. Jak ty vidíš, nebo máš informace o tom, jakou náhradu za ten Katar to Německo má nebo může mít?
No, to je obrovský průšvih, protože Katar byl dlouhodobě největší vývozce LNG na světě. Katar, maličký Katar, jo, právě toho LNG. Jo. Takže u ropy to bylo zase jinak, jiný státy, Kuwait a tak dále, Saudská Arábie, ale LNG, ten plyn, to přesně je Katar. Pokud toto oni dělají a není tak jistý, že se jim to povede a kam to povezou, aby to bylo v dosahu raket, jo, aby to nebylo v dosahu raket a tak, jo, aby to rychle zprovoznili, to asi není taková legrace. Jo, takže taky to musí být na ložiscích plynu napojení. A to si někdo myslí, že tam někdo ty ložiska plynu, když si tam vybudou závod u nich, nerozbombarduje. No samozřejmě, že jo. Nějak moc dobře nevidím smysl tohohle opatření, ale je fakt, že teda on vlastně zásoboval tady trh celosvětově LNG v desítkách procent. A teď to nebude. To je to, jak jsme řekli, že ta ropa pro tu Čínu, jo, tak 40%, tak něco podobného byl ten Katar. Jo, a stále rozšiřoval, on se specializoval na LNG, jo, ten zkapalněný plyn. No. Takže to je průšvih pro tu Evropu a pro tu Německo samozřejmě, protože nebude ten plyn, ani z tohoto zdroje nebude, nebo bude ve výrazně menší míře. Ale ty Iránci jsou nesmiřitelní v tomto, jo? Oni prostě zabít jim ajatoláha,
ano.
To je krevní msta a tam nějaký jednání o míru, který zkouší USA, oni odmítají. Oni se cítí natolik silní, že říkají, že všechno, toto zařízení v arabských státech, ropa, plyn, hnojiva, všechno roztřískají, komplet. Všechno, všechno. Takže Němci tady z toho s velkou pravděpodobností, pokud se Iránu podaří ještě o měsíc nebo něco, tak prodloužit tu válku, tak prostě Katar nebude dodávat do Němce. To je tak malý stát, že je velmi jednoduchý tam prostě to zařízení poškodit. To není něco, že by to bylo 1000 kilometrů nebo tak, jako třeba Saudská Arábie, že to je rozšířený a tak, jo. To ne, to je všechno soustředěné, koncentrace na velmi malé místo. No a k tomu ty rozvody. Takže to je nenahraditelný z toho pohledu. No a jak víme, LNG břidlice v USA, to taky není žádná legrace, ono to je všechno založené na těžbě z břidlic, ten plyn, jo?
Ano.
Takže tam se to pořád rozšiřuje, víme, jaký jsou ekologický strašlivý dopady, jako dřív to byly kyseliny do půdy, teď říká, že už to nejsou, ale to je prostě měsíční krajina. Jak dlouho to můžou zvyšovat? Že to je všechno z těch břidlic, to, co oni vyváží Američani.
Ano.
Jo, a to, ty břidlice, to se chová jinak. To je pár set metrů, to není jak naše vrty x kilometrů hluboko, kde když teda začneš těžit, tak ti to vystoupá do nějakého maxima, třeba řeknu 1000 jednotek, a tam se ti to drží 10 let. To je takzvaný plateau period, jako perioda rovná, a neklesá to a máš to. A pak ti to zase mírně jede. Tady, tyhle ty vrty, těch je tisíce, ne desítky jako tohle, a jede to tak, že jeden skončí, druhý začne, je to půl roku a musí furt těžit a likvidovat. No?
Yeah.
Tak si dovedeš představit, jako co tohle je, jaký to je zásah do krajiny, do všeho. Tady o tom ložisku ropy plynu ani nevíš. Ale tady to je měsíční krajina šílená. Jo? Takže jak dlouho to ještě může trvat? Nevada, Mexiko, tam je i Mexiko a tak. Prostě všechny tyhle státy, Texas, kde to je, jsou prostě holý planiny, dobrý. No ale stejně, jako jo, to, tam ta ekologie, ono to má zase na spodní vody a na všechno takový dopad. U nás to bylo taky, protože to vím a byl jsem u toho, že teda u nás se to nepovedlo, protože to bylo mnohem hloubš a spékalo se to, víš, tam ne, ale tam si to narazil všechno a v době, kdy si začal těžit, tak ta břidlice se ti spekla a skončil si.
Jo.
Takže u nás ten program skončil, když ty zásoby jsou, pochybuju, že se obnoví. No ale tam to jde velmi rychle, levně, to je pravda, no ale je otázka, jak dlouho. A jestli si to ty Američani nenechají pro sebe.
Ano, to je druhá otázka. Vladimíre, máme teda 2 minuty před 20:20, takže já už asi, nebudu další dotaz začínat. Já ti chci moc poděkovat, že jsi udělal dneska pro nás čas. Já bych samozřejmě s tebou rád mluvil klidně ještě další hodinu a půl. Já doufám, že se tady opět brzo uvidíme a uslyšíme a přeju ti tedy pěkný zbytek dnešního večera.
Tak, díky za pozvání a doufám, že se potkáme ve veselejších časech. Děláme všechno pro to, abychom to zvládli v době, kdy naši politici budou normální a budou se chovat i celá Evropská unie. Takže se loučím, ahoj.
Ahoj Vladimíre, děkuji a brzy na viděnou. Tak, vážení a milí posluchači, Vladimír Štěpán musel tedy jaksi dříve opustit vysílání, já jsem to před vysíláním nevěděl, zřejmě mu do toho přišlo něco důležitého. Než se s vámi i rozloučím já, tak je tady jeden zajímavý komentář. Viděli jste ty chudáky na Kubě? Já jsem teďkon, včera to bylo, sledoval jedno video na YouTube, to je, mluví tam nějaký Němec a právě hovořil tam o té situaci na Kubě, údajně. Je tam, Kuba je bez elektřiny, prý je tam 10 milionů lidí bez elektrického proudu. Je to zpráva, která je stará teďkon den a něco, tak možná, že už tam proud mají. Nicméně mají tam obrovský problémy s vodou, s potravinami, úplně se vším a navíc tam mají být právě i pouliční gengy, že tam začaly řádit rabování a tak dále. Já jsem teda moc těch videí z Kuby neviděl, protože na ty zdroje jsem zatím nenarazil, takže jestli někdo máte, tak určitě mi je pošlete. Já sleduju teď hlavně tedy ten vývoj na tom Blízkém východě a doufejme, že ta energetická situace, tak se velmi brzo napraví. Nebo respektive, že tady je jediná možnost o tom, jak hovořil Vladimír Štěpán, prostě začít obnovit ty dodávky z Ruské federace. A například německá AFD, já myslím, že už jsem to tady taktéž zmiňoval, tak ta jasně říká, pokud bychom se dostali teď prostě do vedení státu, jako Německa, okamžitě obnovíme dodávky surovin z Ruska, okamžitě zprovozňujeme zpátky Nord Stream a okamžitě zapínáme jádro, protože ta situace je opravdu naprosto katastrofální. Pokud má Německo pouze 18% naplněnosti svých zásobníků, tak to je úplná, to tady snad, no, prej to tady už jednou bylo takhle, ale z jiných důvodů před lety, jenomže to bylo v době, kdy ty dodávky plynu nebyly ohrozeny. Ty dodávky plynu prostě fungovaly. Nicméně dneska je ta situace jiná. Dneska prostě ten plyn není. A ještě jednu věc na závěr vám. Víte, Evropská unie jako jediná na celé planetě, tak stále jede pod taktovkou Ursuly von der Leyenové agendu udržitelného rozvoje 2030. Oni ji částečně samozřejmě plní i některé další státy světa, protože je to pro ně ekonomicky výhodné. Oni z toho plní jenom takový ty malinký částečky, co je pro ně výhodný. A to znamená, že pro nás tedy nevýhodný. A v té agendě udržitelného rozvoje tak se uvádí, že jedna z krizí, které je potřeba čelit, je případný nedostatek jídla a pitné vody. A tuším, že to zaznělo i v Davosu, že tato krize přijde. A pokud jste pozorně poslouchali dnešní vysílání právě s Vladimírem Štěpánem, tak on říkal, že tento problém nastane. A tento problém, nebo o tom psali, já jsem byl úplně v šoku. Já jsem ten článek teda celý nečetl, bylo to jenom v titulku, ale psali o tom i Novinky. Víte, nejhorší na době od roku 2015, tedy na době těch posledních 10-11 let, je fakt, že oni nám všechno říkají, co nás čeká. O tom, že přijde pandemie, řekli dopředu. O tom, že přijdou války, řekli dopředu. O tom, že přijde finanční krize, říkají dopředu. Ale lidi to nechtějí poslouchat, protože jim to prostě neřekne ta česká televize. Ona totiž celá ta agenda udržitelného rozvoje, tak ona je takovou předpovědí toho, co si na nás přichystali. Protože ona sice jakože nabízí řešení na ty velké krize, ale ona ty krize, nebo prostřednictvím těch krizí, teda prostřednictvím té agendy, pardon, se ty krize vyvolává. A jen hlupák, opravdu totální hlupák, to do dneška prostě neprohlédl. Takže já bych se tímto s vámi dnes rozloučil. Já vás ještě pozvu na zítřejší vysílání, kde bude mým hostem opět pan inženýr Jaroslav Štefec, takže si vysílání od 19 hodin určitě nenechte ujít. A mně nezbývá, než se s vámi nyní rozloučit a popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a zítra opět na viděnou a naslyšenou.